Pingeline surve hoos ja sisemuses kasvas üha. Seni, kui ta tundis, et enam polnud ta ise enda meelevallas. Kellegi nägematud käed tõukasid teda üha kaugemale massist. Seni, kui ta seisis peaaegu rinnutsi vastu müüri, mille peal prohvetid oma kuulutusi ette kandsid. Ta pani oma peopesad vastu lubjakivi krobelist pinda ja hingeldas kõvasti. Üks lause vanadest nahkraamatutest helises ta kõrvus. Üks pidev, vasardav lause. Jehova vaim langes ta peale. Jehova vaim ajas teda sellest päevast peale kõrbes. Issand, issand, kas sa oled nüüd minu selja taga, et ma ei saa enam paigal seista, vaid pean aina edasi liikuma sinna, kus sinu nime räägitakse alpe asju. Siis aga hakkas üks uus lause ta hinges üha valjemini helisema. Sind ma olen kutsunud ja paganate profetiks pannud. Sind olen ma kutsunud. Hääl muutus üha valjemaks, nõnda, et see lämmatas kõik väljaspoolt tulevad helid. Uuesti oli üks profet tõusnud müüri jätkule ja kuulutama hakanud. Kuid enam polnud tal aega teda kuulata. Nii palju oli tal oma enda mõtetega ja sisemise häälega tegemist, et iga viimne jõuraasuke kulus selle kohutava jõu allasurumiseks, mis ta hinges leegitses ja pulbitses, nagu sulalaava enne, kui ta purustab mäetipu ja siis tuliste jugadena, sädemetega ja hõõkuumade kaljutükkidena taeva poole paiskub. Issand, issand, kas on tulnud juba õige tund? Kas sa tahad tõesti oma sulast panna endale sõnumi viijaks ja käskjalaks? Nüüd oli müürinurk jälle tühi. Eelmine kuulutaja oli oma ettekandega lõpule jõudnud. Äkki tundis Oosia ja peeripoeg, nagu oleksid kellegi nägematud käed haaranud ta juustest ja teda kiskunud aina kõrgemale. Ta jalatallad leidsid kiviastmestiku kobamisi, kuid see polnud mitte ta sääremarjade jõud, mis tõstis teda teistest aina kõrgemale, seni, kui ta seisis müüri jätkul, kus profetid oma kuulutusi olid kuulda annud. Ei, see oli nende nägematute käte hoolimatu jõud, mis teda tiris aina kõrgemale, nii, et ta juuksed seisid peas püsti külmas hirmus ja ta südame ümber kohisesid mässavad merelained. Siis oli ta müüril ja vaatas alla surmvaikseks muutunud rahvamassile. Kuulge Jehova sõna, Iisraeli lapsed! Oli see tema hääl? Ei, see läbi lõikav, kaugele kanduv hõige polnud Hoosea peeripoja hääl. See tuli kuskilt palju sügavamalt. See oli sinna talletatud paljude aastate jooksul, alates sellest tööst, kui ta oli oma isa viinamäe hoidjaks. Selles oli mägisma üksildaste ööde ahastust ja viimaste kuude jooksul ta hingestumalt hõõgunud rahutust. See oli nahkraamatute juures rahuldamata jäänud näljase hinge hääl ja südame hääl, keda altarite juures joobnult toodud ohvrid iiveldama panid. See oli hinge karje, kes oli käinud kõrgpaiga puude all, kus mehed, naised ja noorikud tegid pattu ja hoovad teenides läilal viisil. Otse kui oleks ta paal ja ei, mitte elav jumal. Sõnad tulid ilma mingi pingeta, kerge vaevaga üle ta huulte. Ta hakkas kuulutama kohutava sisemise vapustusega, mis kiskus ta liikmeid nagu külmtõbi, kuid ta sõnad olid selged ja voolavad, langedes iseenesest säärastesse ridadesse, nagu igivanadel lugulaulude read. Jehoval on riiuasi nendega, kes elavad Iisraelis, sest siin maal ei ole tõde, heldust ega jumala tundmist. Igal pool on selge sajatamine, jultunud varastamine ja ilge abielurikkumine. Nemad tulevad vägivaldselt peale, üks veresüü pakub teist üle. Ta nägi nägusid, meeste ja naiste nägusid, enda ees, nagu suur, mühavat merd, mis äkki oli tardunud oma voogamises. Suud olid kitsad, kurjad, poollahtised ja kohkunud, pilkenaarulised ja irvakil. Silmad olid pärani kistud ja vihased, kitsed ja kissis, jultunud ja hoolimatud. Kuid kõik kokku nad moodustasid ühise sileda pinna, mis oli tühi ja lage nagu savitahvel, millele kirjutatakse lugulaulu read. Ning äkki oli tal tunne, otse kui oleks ta kummargil oma kõrkematil, tahvel põlvede vahel. Kirjamusta toos ees maas ja roosul käes, millega ta kirjutas oma sõnu kiirelt, enne kui nad jõuaksid kaduda ta meelest. Seepärast peab maa leinama ja need, kes seal elavad, rammutuks saama. Metselajatega ja lindudega taeval, kalad meres peavad ära lõppema. Kus tulid need sõnad? Olid need temast endast? Ei pooltki mitte, sest kunagi varemini polnud ta sel viisil rääkinud. Ta kuulis hämmastusega lauseid, mis olid talle endale nii uudsed, otse kui loeks ta neid praegu esmakordselt kuskilt tahvilt või nahkraamatust. Tal polnud neid tarvis ka otsida, sest need keesid kuskilt ta sisemusest kärmesti ja ootamatult üles. Vaevalt oli ta jõudnud ühe välja öelda, kui juba teine kärmesti asemele ilmus, oodates omakorda, et siis helisedes üle ülespoole pööratud nägude mere ujuda. Ometegi ei ole ükski sõidelnud, keegi pole teinud noomitust. Preestrid on otse kui muu rahvas. Prohvet peab sinuga koos komistama. Nad toituvad mu rahva patust ja nende hing imustab tema süütegu. Seepärast on rahvas nagu preestrid. Mina nuhtlen teda ta eluviiside järgi ja tasun temale ta teod. Keegi karjus rahva hulgast midagi, kuid tal polnud aega seda kuulema jääda. Ta nägi otse enda ees nägude meres üksikuid, nüüd nii selgesti, otse kui oleksid vaid need ta kuulajad. Seal oli lihava viljakaupmehe õline pale. Selle kõrval oli puussepp alllinnast, kelle tööta oli vaadanud. Kuskil kaugemal oli nahaparkal, kelle juurest oli sandaaliparanduseks materjali ostnud. Mõni nägu muutus ta viimaste sõnade kõlades üllatusest tõpralikuks. Teised vaatasid segaduses ümber, kaheldes, kas nad on õigesti kuulnud. Hoora elu ja viin, värske viin, võtavad mõistuse. Mu rahvas küsib nõu oma puujumalatelt. Ebausu kepp peab neile ennustama, sest hooruse vaim on neid eksitanud. Hoora viisil lahkuvad nad oma jumalast. Nemad ohverdavad mägede otsas, suitsutavad mäeküngaste peal. Tamme, papli ja terepindi all, sest et nende vari on hea. Seal teevad teie tütred hooratööd ja teie minijad rikkuvad abielu. Äkki algas rahva hulgas voogamine ja kisa. Keegi tõstis oma kaks rusikas kätt ja raputas neid tema poole. Tagumised read surusid ähvardades ja käratsedes peale ja esimesed read suruti rüsinal aina ligemale. Ta kuulutas edasi, kuid enam ei kuulanud keegi teda, kuid siis olid korraga ka ta sõnad otsas. Äkki nägi ta imelise selgusega kurja märatsevat massi. Kuid ka ta selja tagant hoovkonna prohvetite salgastule ähvardavaid hääli. Surnuks visata, kividega surnuks visata, ütles keegi tigedalt. Keppidega, värskete paplipuu keppidega peksta. Laske ta minna, sest ta on Jehova preester. Ta astus kõrgemalt kohalt alla ja sammus taha poole. Rahvas jäi endiselt voogama. Kuid varsti oli uus samaarialast prohvet asunud kõrgemale paigale ja endiselt voolas siit pehmeid ja meelitavaid ennustusi. Kuninga prohvetid ei kaotanud hetkegi ja juba nad valasid õli vahutavatele voogudele. Kuid korraga oli talle kõik ükskõik. Enam ei hoolinud ta millestki. Ta hing oli tühi, otse kui granaattõun, kui ta sisu on sootuks ära söödud. Mis oli ta üle tulnud, et ta enam ei jaksanud end pidada? Nõnda tundus see siis, kui Jehova vaim kedagi võttis ja ajama hakkas. Nüüd tundis ta, mida tegolane pidi tundma. Nüüd oli teda vastu võetud nende kannatavasse seltskonda, kelle hinge oli Jehova süüdanud otse kuiva tõrviku. Ta samm oli raske ja sihitu. Ta läks põik üle kõrgpaiga, kus oli inimesi salgakaupa sõõmas ja joomas. Kogu aeg, kui ta oli kuulutanud, olid nad siin haljaste puude all häbitult patustanud. Mõtles ta paaridele komistades. Kus oli komer? Tuli uuesti mõte. Issand, ära lase mind ta siit leida, isegi kui ta siin peaks olema. Juhi minu samdast kõrvale. Ta tuli samas käigu juurde, mis viis taamale, ja läks jalgu väsinult lohistades sandaalide lihkades samas kotta. Siin oli varjuline ja jahe. Ühes ruuminurgas, kuhu päike veel ulatus paistma, lõikusid seedrist aampalkide varjud üle kivitahveldise. Ülal, müürikarniisidel, oli lindude vidinat, nagu sosistaksid nad ise keskis salajuttu, mida kellegi kõrvad ei peaks kuulma. Hoosia laskus kivipingile ja toetas oma kuklataguse vastu fasalt sammast. Siin oli ta esmakordselt komerit näinud. Siia oli ta jooksnud abi otsima, siis kui ta hing oli kitsikuses. Ent kus oli ta nüüd? Mida peaks ta tegema, et päeva ülejäänud osa mööda saata? Kui ta otsiks abieli poja üles ja küsiks temalt vanu nahkraamatuid lugeda. Seni kui päike veereb ja aeg on tagasi oma viinamäele minna. Kuid ei, täna ei tahtnud ta neid lugeda. Tunnid olid pikad kuluma. Tükk aega puhkas ta sammaskoja vaikuses ja tõusis siis. Korraga oli ta silme ette kerkinud tallide jahe üksindus, kus ta preestri õpilasena sageli töötas. Äkki soovis ta näha ohvriloomad alistunud rahu, kui nad oma sõimede juures mäletsesid. Ja ta tõusis ning läks talli. Pühade tõttu oli siin vaikne ja elutu. Ta kõndis loomade vahel. Neid polnud siin palju, sest enamasti olid nad karjastega väljas rohumaal. Kuid üksikud ohverdamiseks valmis hoitud talled, värsid ja sõnnid vahtisid talle oma tummade silmade kotsa, otse kui üllataks ta siin olek neid. Ta paitas nende siit pehmeid kukladaguseid, kummardas talledega rääkima ja neid hellitama. Sügas jäärades sarvede vahelisi nõgusid. Rahu hakkas aega mööda ta hinge laskuma. Loomad olid täna parem selts kui inimesed. Oli juba hiline õhtupoolik, kui ta tagasi templi väljakule vantsis. Kuninglik seltskond oli ammugi lahkunud ja temaga koos ka suurem jagu kummardajaid. Templi väljak oli jäänud lagedaks. Ta leidis komeri sealt, kus tee alla linna viib. Ta peokuub oli kortsunud ja ta pale kahvatu, otse kui oleks pikk ootamine teda väsitanud. Ah, siin sa oled, ütles ta ainult ja nad hakkasid teineteise kannul minema. Enam ei jooksnud komer ummisjalu ees, vaid kõndis oma isanda ning mehe kannul, nagu see kombeks Iisraelis. Nõnda tulid nad mööda templi tänavat alla, läksid siis läbi basaaride tänava turuväljakuni ning läbistasid avali linna värava. Kummalgi polnud teisele midagi öelda. Päike läks neile looja, kui nad hakkasid kodupaiga valgeid müüre mäenõlval nägema. Alles enne värava avamist küsis Oosia küsimuse, mis kõik aeg oli ta hinges liikunud. Mida arvasid sa prohveti kuulutusest? Kuid komer vaatas talle arusaamatuses otsa, nagu ei mõistaks ta sugugi, millest mees räägib. Missugusest prohveti kuulutusest, küsis ta siis. Nüüd teadis Oosia, kus ta oli oma päeva mööda saatnud. Sellepärast ei suutnud enam sõnagi öelda. Nõnda läksid nad vaikides oma viinamäele ja kotta, mis ootas neid nagu vangikoda. Tee oli nagu ahas arm, põik üle maa pruuniks päevitunud palge. Sellest paremal ja vasakul oli punasavises ja kivikavas maapinnas vanade radade rohtunud ja ummistunud jälgi. Ilise vihma ajal olid teeliste, kaamelite ja hobueeslite jalad kulutanud siin kuivemaid paiku, otsides need haavad pärisosade külgedesse. Nüüd olid need aga unustatud, sest päike põletas kesksuviselt pilvitust taevast. Rohi oli kaetud peene kollaka tolmukorraga. Seda tõusis teelise iga sammu astudes ja laotus ta sandaalirihmadele ning säärdele, kattes need jahuselt otse kui selle käsivarred, kes kummargil käsikivide kohal jahvatab odrateri. Kui kaua oli ta juba seda teed kõndinud? Tunnipaiku ja päevatahvlite järgi polnud nende arv veel väga suur, kuid Hooseale tundus, nagu oleksid need siiski olnud otsatud. Nüüd siit tagasi vaadates näis päev templi õues, mil ta oli oma esimese sõnumi Jehovalt saanud kauge ja nimetu. 100 suve ja 1000 talve oli üle ta hinge libisenud. Kangur istus elutelgede taga ja lõi üha uusi kudesid pikaks venitatud lõimedesse. Kudum oli aga väga värvitu, otse kui kederi rahva telgiriie, mida valmistatakse kaamelikarvust, uttede kõhualuseist villapraakeist ja kitsede hatul vammustest. Sest saadik, kui ülempreester Amasja ta templipreestrite hulgast välja tõukas, nagu roojase olevuse, oli ta olnud hulkumas Iisraeli teedel. Mingi rahutuse ja jälitamise vaim oli ta peal. See sundis teda aina oma jalgade peal olema ja paigast paika rändama. Vahel tuli ta keskpäeval kuskile Benjamini külasse, istus kaevule puhkama ja ootama, seni kui keegi tuleb vett võtma, et sellelt paluda lonksu oma janu kustutamiseks. Ta ootas, et Jehova annaks talle sõnu ja käsiks teda kuulutada, kuid issand oli teda otse kui unustanud. Ainult mingi sund oli ta südames ühest paigast teise rännata, et ta näeks, kuidas maa oli jumalast ära langenud ja oma esivanemate teed maha jätnud. Tal polnud palju kuulutada. Turgude peal ta rääkis rahvavanematega. Basaaridel ta peatus, et jutustada nendega, kes tänava nurkadel oma päevi laiskusega kulutasid, kuid see polnud prohveti viisil rääkimine. Inimesed peatusid ta jutte kuulama. Mõni pani ta sõnade voolule põiki küsimuse risti ette. Seda nii juhtides sinna, kus kohalikud küsimused ja vajadused just selgitust nõudsid. Vahel need rääkimised kessid mitu tundi ja nende lõppedes kutsuti teda mõnda alandliku kotta leiba võtma ja puhkama. Järgmisel hommikul aga rändas ta jälle edasi. Iga päevaga hakkas ta esialgne arusaamine profeti kutsest muutuma. Enne oli ta seda nii mõistnud, et inimene on issanda käes otse kui jäärasarv vahimehe käes. See tõstab ta huultele ja puhub ning sarv annab häält. Temal endal pole midagi ütlemistooni, selguse või kõrguse kohta. Nüüd aga talle tundus, et profetil oli palju raskem ülesanne. Jehova oli teda valinud ema just peale ja teda kasvatanud otse kui viinamäe isand haruldast viljapuud, et ta oma täisias hakkaks andma head vilja. Juured olid mullas, mida Jumal kastis oma vihmadega. Oksad olid harali vastu Jehova päikest. Toit tuli taevalt, aga mahlad ja vilja pidi puu ise kasvatama. Nõnda olid ka tema profeti kuulutused. Kutsumise päevast peale tõttas ta vaim nagu mingis eri suunas. Mõtted käärisid nagu mahl puukoore all. Viljad valmisid ei mitte mingi pimeda mõistuse valvest vaba aja sunnil, vaid aeglase ja küpsemise tulemusena. Puu oli kasvanud suureks ja andis oma vilja. Jehova andis talle ka vihma ja päikest.